شکوه نمی کنم ولی پر از صدای گریم، شکوه نمی کنم ولی حریف دنیا نمیشه، مثل یه بغض کهنه جون میکنم وا نمیشه. برق کدوم ستاره زد تو چشمایی که یادمه، تو دل سپردی از ازم، تو پر کشیدی از همه، حس کدوم فاصله بود که از رگ تو کنده شد، بین کدوم دقیقه بود که قلب تو پرنده شد.
اون 17 günü de getmişti, oldu həmləsi. Mən özüm süb namazında, daydım el onun eyni həmlə vəxtiymiş. Süb namazını qılaydım, mən cicəlləndim, yıxıldım yerə.
Həmşə yadıma düşəndə deyərdim Pərverdigərə, sənsən Ərhəmər Rahimin.
66-də bunların əməliyyatları çıxarmışdı. Məntəqəyə Mahud bu, ay olaqluda, əməliyyat eləmişlər daxil əraqda. Bəd əməliyyat müddət ondan sonra cəng qutardı, davlardan xəbər olmadı.
Getdi Hacı Məzada, Bunyada Zada, dedilər məhfud əsərdir da, yoxdur da. Bir də dedi, elə o böyük qərdəşim deyərdi, bacı imkanı var, bu əsirdir.
Bəd əzincə məhfud xəbər olmadı, nicaran olardıq, bizərə qapı gec döyülərdi, bizərə biri bir vaxt gələrdi qapıya, deyərdik Allah görəsən nə xəbər gətirəylər.
Gecələr hərdəm narahat olardım, durardım, düşərdim həyətə. Göyün ulduzlarından, aydan xəbər alardım, quşlardan xəbər alardım.
Qapı açılıb ötürəydi, anam narahat olaydı. Deydi, bala durun, qaçın qapıya, birdən vədud olar. Vədə 28-in xəbəri gəldi ki, itila verdilər, yoldaşları gəldi Tehrandan, Urumiyyədən. Onlar ki, baxam, əməliyyatda olmuşlar, Şinasayəcə də getmişdilər, nişanı ayıç tapmışdılar. Gətirdilər, xəbər verdilər, rahatlaşdı bu şəlvələ, müsafirimiz gəldi.
Eşhas barosimon pəridən, اشخاص بر آسمان پریدن، صد پرده به هر نفس دریدن، اشخاص اشخاص اشخاص بر آسمان پریدن.
شهید ودود حسینی حدادن گارداشی بیتون والا مقام شهید دردن یختلخ نان یادلیگ و اولارون شهامت و ایمانların واقعی و ürəhdən bilik. O dey, qardaşım və dudun əxlağı yaxcı idi və rəftarı bəyənilmiş idi.
Və mərdumdan da öz həmşərilərimizdən, həmustanilərimizdən çoxlu-çoxlu təşəkkür ediyoruz. Gəldilər qabağına, pişvazinə, bədrəq elədilər ta Qasmiyyən kimi. Ata-anası da çox xoşal oldu. Müsafir gətdi, gəldi, intizardan düşdülər.
Biləngində bir şey var idi. Allah istədiyi nə var idi? Özü istədiyi nə var idi? Mənə niyə qismət olmadı? Getdim də.
Bu dünyanın adamı döyürü deyə əslən, əslən.
Əsən, bir şərətdə dini Qur'anı tanımışdılar, əsəm bir gətirə qoymadılar, özlərindən kəm gətirələr, getdilər Allah deyən həqiqət yola getdilər.
Hər kəs məni istəsə, istəyə ağıl valideyn olmaya, qızlar oğlanan, onun yolunu idamə versinlər. O nə cür ki, paçbalı idi, o nə cür yetim pərəs idi, o nə cür kasıb pərəs idi, o cür olsunlar elə, Allaha görə.
Cəhan zibərin attı, olduz hamil Qur'an ilə azadəyə dövran, aləm sizə heyran.
Ey dilavər, vətən oğlanları, ey dilavər, vətən oğlanları, canım sizə qurban. Qarda belə bir dərs oxuyub, olmuşuz insan. Qarda belə bir dərs oxuyub, olmuşuz insan.
Təhlim verib məktəb-i aliyyə vəladə Sizə mola zülmün qabağında dayanıb səslənəsiz dar Şayistə məllindir, Əli mürşidi vala Xoş mərtəbədir seyredənə aləmi irfan Yox, eşqizə nüqsan
Ey dilavər, vətən oğlanları Ey dilavər, vətən oğlanları Canım sizə qurban Qarda belə bir dərs oxuyub Olmuşuz insan Qarda belə bir dərs oxuyub Olmuşuz insan Aləm sizə heyran
Batil ki cəhalət yolunu Tərk edə bilməz Qoydıqlasın ölsün o sizi Dərk edə bilməz Bu cəhlilə heç yerdə yerin Dərk edə bilməz Şamildir bütün həq deyənə Rəhməti yazdan Canım sizə qurban
Ey dilavər Vətən oğlanları Ey dilavər Vətən oğlanları Canım sizə qurban Qarda belə bir dərs oxuyub Olmuşuz insan Qarda belə bir dərs oxuyub Olmuşuz insan Aləm sizə heyran
Cirami dostlar, əziz eşidənlər, bugünkü İsar nümunələri bərnaməsinin axırına çatdıq. Həzrət İmam Xomeyni rəhmətullah ta'ala aleyh buyurublar, şəhidlərimiz nə səadətlidirlər ki, İslam və din yolunda, millət yolunda canların verdilər və İslam şəhidlərinin və mücahidlərinin sırasında oldular. Əziz yoldaşlar, hamızdan məmnunuq bərnaməni eşitdiyinizə görə və arzu eləyək, səadətlə yaşayıb, aqibət bi xeyr olasınız. Gələn görüşə qədər, mehriban Allaha əmanət olun. Xuda hafiz.
Danışır Ərdəbil radiosu.
Radio Ərdəbil.
Radio Ərdəbil. Sədai
zindəgi.
Salam və salavatlarımız təqdim eləyək əziz şahidlərimizin o zaman ruhlarına. Allahumma salli ala Muhammedin və ala Muhammed və əcil fərəcəhum. Və müəzzəm xanamadalarının müqabilində baş əyyək. Bura Ərdəbil Radiosu'nun günümüz Pənşəmbə İsfəndiyonun ikinci günü və demək ki, bugün də müxtəlif bərnəmələrlə qulluğunuz olacaq, bərnəmələr təqdim olunacaq bu saatində. Bu saatində müşkət bərnəməsində دعوت الیم که توجه بورا سوز دقت ایترازیز قرآن کریمین برکتلی آیلرنین نیتاسنین ترجمه سنشید از یخ
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح
مشكات کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سلام علیکم رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین هرمتلی اشیدن لرنن یول بیرولخ الله متعال آیه 65 سوره مبارکی انعام دا مشرکلری تحت دلیر مختلف انواع اقسام عذابلارا و پیغمبرنه بله بویرور چی او مشرکلره بله بویرسون
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل دنا پیغمبر نه اللهم تعال امر لچی و مشوشتره دسین هو القادر و توانا دی و قادر دی و مسلط دی و غالب دی علا ان یبعث علیکم چی سیزه یولیه عذابا عذابی خب هردان من فوقکم باشوزون استنن او من تحت ارجلکم یا ایخلاروزون آلتنان او یلبسکم شیعا یا سیزی گروه گروه بیر بیرزون جانوزا سالا یعنی دوچار تفرقه ایلیه سیزی الله متعال بو ازو دیله به نوعی عذاب دی و ادامه آیده بویرور و یذیق بعضکم بأس بعض و بعضزون عذابن بعضزه دادزدراه یعنی بیر بیروزه آسیب فراسوز و به نوعی عذاب دی انظر باخ کیفه نصرف الآیات نجه از آیاتمی جوره به جوره بیان لیروخ لعلهم یفقهون باشد چی اولار düşünələr. Və idamədə ayə 66-da da Allahu Teal xitab be öz peyğəmbəri buyurur ki, sənin qovmun, yəni Qureyş və Məkkə cəmaəti sənin təlimatovi ki, mənim tərəfimdən idi, təksib elədilər. Dər hali ki, o təlimat, o sözlər hamısı haqq idi. Və cürə bə cürə dəlail, əql təriqinə, fitrət təriqinə o ayatı əslən təyid eləyir. Vücudları gəvah o mətalibdi. Təyid eləyir vücudları və əqlləri o təlimatı. Amma əla rəqm bu, hamısını təksib eləyirlər. Bənabərin, Allah-u Teal ayı 66-da Peyğəmbərinə belə buyurur ki, onların təksibləri və dammaqları bu həqayqin əhəmmiyyətindən azatmaz. Hərçənd müxaliflər və münkürlər çox olalar tədadi. Ayı 66 belə buyurur.
Əudu billahi minəşşeytanirracim. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل
وكذب به قومك وسنن قومون اوني يالان سايدلار تكذيب لدلر يعني قرآن كريمي در حالي چه نجور ده او قرآن وهو الحق در حالي چه او به حق ده قل دنه لست علیکم به وکیل من سیزه نجحبان دیرم یعنی قبول الیسوس حقیقتی یا قبول الم یسوس حقیقتی از اهده زدی منم تکلیف فقط ابلاغ دی تفسیر نور و سقلین عروسی هویزی ده چه عزیزلرم مستحضر دلر بو تفسیر نور و سقلین بیر تفسیر روایه دی یعنی آینه جهترب مفسر محترم و دالسزان بر پایی احادیث و روایات او آینه توضیح برید. او تفسیر نور السقلین چی عروسی هویزی مؤلف ده ارده به روایت جلب ده حضرت امام محمد باقر علیه السلام نان چه اولار بویردولار مراد از بو آسمانی عذاب سیحده تسوده معموله تسویخ و جیند از اتمام باقر علیه السلام بویردولار مراد از بو عذاب زمینی بوده چی؟ یر اوتا هر ازادی چی؟ اونون ستنده وارده یر اطلا پارتالانا و مردم بو مادیاتی چی؟ از درنه تدارک جرپلر بو رفاهی چی جرپلر؟ هامسن ازنده اوتا و ببلعت به اصطلاح یر و مراد از یلبسکم شیعه حضرت امام باقر علیه السلام بویرون لارچی یعنی دینده تفرگه اولا و بیر بیر رن اولدرالر بدگویی اولا چه بودا؟ حضرت امام باقر علیه السلام تعبیرینن یلبسکم شیعه آیه توضیح مختلف تعبیرلر قرآن کریمده خطاب به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بو مضمون بیان الیر چی پیغمبر مسئول ده فقط دینی ابلاغ الیه دین بیر معناسی یعنی راه و روشی چی انسان بو دنیادا اونه انتخاب الیر یاشایشنا نجه یاشیم بو نجه یاشیمی پیغمبر الله طرفندن بیزه ابلاغ الیر او مسئول بو اشته نه این چی مجبور ده پیغمبر چی مردم وادار الیه حامس ایمان جهترالر یعنی اللهم تعال بویرو چی پیغمبرنه سم مسئول از وظیفن سن چی ابلاغ الیه سن دینی زامن نتیجه دیر سن چی آیا ایمان جهتریلر یا جهتمیلر لستو علیکم به وکیل بو نکتیه اشاره سوار اما با آیاتن درسلرنن پیاملارنن عزیزلر انسان الله متعال شریک قائل اولا الله متعال اون خلق الیبدی بتون امکانات الله متعال اونون اختیارنده قویبدی اما اللهتان اطاعت الامیه ما سواسنن اطاعت الیه الله شریک قرار بیره با
bu elə özü zəminə sazdır ki, ənvə əqsamə əzablar insan dəryaft eləyə. Ayı 64-ün axırında somma əntum tuşşikun gəldi və idaməsində buyurdu, qul huvəl qadir. Pəs bu içi bəzən insan bir əzabi görür yaşayışında, gərək diqqət eləyə, şayət özü zəminə sazı bu əzabdır. Bəzən deyərlər ki, Allahın ağaşının səsi olmaz. Bücür ki, insan özü bir tədad işlər görər və bu işlər zəminəni müsaid elər Allahım Tealın əzabına. İkinci dərs və peyam budur ki, Allahım Teal həm nəcat bəxşidi, həm əzab eləyəndi. Oy ki, agahanə bilə bilə qeyr Allahın tərəfinə gediri, gərək müntəzir əzab olun. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا تا آخر آیه چی ترجمه سین مسئله دروزه ارزلت اتومنجی درس بودی چی تفرقه تشتت مردمون آراسندا ایل از جمله عذابلار دی جوی عذابی و یر عذابنن دیبینده الله متعال بو عذابه ده اشارسه اولدی نبایستی بیزیم آرامزده تفرقه اولا محبت حاکم اولا Niyəçi hamımızın xalqimiz birdi, dinimiz birdi, hədəfimiz birdi və qiyamətdə də hamımız bir yerə yeşacı yox. Pəs gərək təfrəqə olmaya bu özü az cümlə əzablardandır. Və dördümüncü və axırmıncı peyam bu ayədə bu ki, cahdan bir tədad mərdüm, ayrı tədad mərdümün əlinə tənbih olarlar. Əzab olanlar, bu da az cümlə əzab haydi ki, ayə ona işarəsi var idi. Yudhiqə bə'dəkum bə'sə bə'd. Ayə 67-nin mozusu budur ki, hər hadisənin ki, üz verir dünyada, bunun hadis olmağı ittifaqı dəyri. Bir istilah bir tədad deyərlər ki, şansıdır, xeyr, əsən aləmdə çizi bir namı şans yoxdur, heç hadisə yoxdur, məgər hesab kitabı var onun. Ayə 67 belə buyurur.
Əudu billahi minəşşeytanirracim Likulli nəbəin müstəqarrun və səvfə tə'ləmun
Likulli nəbəin هر خبره هر خبری چی؟ الله متعال یا پیغمبر الله طرفنن سیزه وریری مستقرون مگرر وقت وار که اونده واقع اولازاخ و سوفه تعلمون و تزدخ زان بیلزاخ سوز گاباخ چی آیده الله متعال بله بیان بوردو چی قدرت وار هر طرفتن جویدن یردن و از اجتمازون ایتینن تفرقینن و یا بیر تعدادوزون توسطینن آیری بیر تعدادا عذاب نازل الیه بو آیه مبارکه بویرور چی اگر عذابی مشرکلره و کافرلره چی لجازت در وارده نازل الماده عجله لمسین نه نیه چی هر خبرین یعنی خبر عذابن تحققنون معین وقت وارده اجله لمسنر و به خبری چی عذاب الهی انواع اقسامون دا نازل اولا بیلر اللهم تعالی طرفنن وقت مقرره وارده وقتنده نازل اولا زاخ و بلار دمسنر چی هانه به عذاب اما دستلرنن اگر چه آیات دا بیان اولدو چی بیز مجبور دیروخ ایمان جتراخ حقایقه چون مختاروخ آزاد خلق اولموشوخ اللهم تعالی طرفنن ولی بو آزاد دخ بو مطلب ذهنی ده تدایل هم هستین چی اگر چه بیز مجبور دیروخ ایمان جتماغا حقایقه ولی عاقبت و فرجام اشلر جره یاددان چخات میاخ جره ذهنمیز دولا چی bu dammaqlar həqayiqi axıraqibəti xoş dəyir və ayəmına işarə elədi və səvfə tə'ləmun və tezdiqcan biləcəksüz və axır minci dərs və peyam bu ayədən bu ki tez qəzavət eləmiyax Allahım Tealın mühlət verməqi جهت بویی چی عذاب نازل علموری نشانه بوده اید چه اللهم تعال قافل علبده یادنان چخبده بلچه استیر بیزه لطفون تمامیلیه و بو لطف الهدان بی سو استفاده علم یاخ و وخ به وخ علمامشتان قباخ özümüze celah ve aylah.
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا رأیت و تون جردن الذین و چسلره چی یخوزون فی آیاتنا بیزیم آیلر مزده زمولار به قصد تختعه چی شیخ تبرسی تفسیر مجمع البیاننده بویرو چی خوز معناسی یعنی او کند و کافدی او دانشختی چی به قصد مسخره لماخته، به قصد تحقیر لماخته، نه اینچه آیات موردنده دانشلار تا دوشونلر حقیقته، استیلر لغازا گویالار، تحقیر الیل آیاته، او دوچی وارد اولولار بحث پیرامون آیات الهیه. بویرور اجر جردون بیر چستری بیدور وضعیت در وارده بیزیم آیاتمزن موردنده بحث وارد اولولار بگستنن فاعرض انهم اولاردان ازدن در حتی یخوزو فی حدیثن غیره تا ایری بیر سوزلرن دندرلر و اما ینسینک شیطان و اگر شیطان سنه بو موردده فراموشلوغا سالا فلا تقعد بعد الذکرا پس از بویی چی متوجه اولدون اتوما مع القوم الظالمین داهی ستمجر قومونان ظالم قومونان. نکته مهمی چی با آیده وار بودی؟ سوال الله پیغمبرلر معصوم دولا پس نجه با آیده شیطان نفوزونان پیغمبره سوز آتب دی و بویرور چی و اما یونسین نکش شیطان. بنا مفسرلر جزل و تده جواب وریبلر. علمای کلام دا جینده جزل و تده جواب وریبلر. خلاصه او جوابلار من محضر روزه با از فرصتمزده ارزلیرم. جنابای قراعته ده از تفسیر نوروندا جزل و تده بیان بویروب چی من الا او مطلب ایراه ایلیرم چی خلاصه او بیسی تفسیر رده ده تقریبا بویرو چی شیطانن تأثیری بنده چی یاددان چخا بو نکته چی جره اهل باطلنن اتومیه پیغمبر بو بیر مسئله فرضی ده. یعنی بویرده آیه چی و اما و اگر یعنی اگردن فرضی ده یعنی بله بیرش اولماز. حالا اگر بجر اولسا بو اگر فرضی ده نجا چلا بو نکته آیره آیت داده وار آیره بیر مطالبن حقنده بویرور پیغمبره چی؟ آیه 65 زمرده لئن اشرکت لیحبطن عملوک ولتکونن من الخاسرین اگر شرچی جتسن حتما چیردارون عملرن تباه اولار و مسلمن زیانچارلاردان اولازاقسان آیا دودن پیغمبر بلول دی؟ خیر بلار همسی فرز دی. یا آیه 44 حاکده بویرو چی ولو تقول علینا بعض الاقاویل اگر مشو چلسان یا بیزه ناروا نسبت در ورسن چه البته پیغمبر هیچ وقت بو ایشی جرمی و جرمزده و البته بیر آیره جواب دا بو سوالا چی سوال بویدی پیغمبرلرمز معصوم دلار پس با آیه نمنه مطلب بیانه لیری بو مطلب در جواب بو سوال مطرح لیپ و مفسرلر چی ممکن دی؟ مراد آیه بو اولا چی؟ یعنی طبق او ضرب المثل معروف قاپیه دیروخ دیوار اشیده در حقیقت خطاب با آیه ده پیغمبره دی اما اوزنه یخ بلچه اونون پا پیروولارنا مردمچ بو پیغمبره ایمان جهتریبلر بو دینی قبول الیبلر پیغمبره دیری تا اوبیرسیلر در سالالار و الا پیغمبر معصوم دی. اگر معصوم المسیدی خداوند متعال سوری احساب دا بویرماز دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه او سیزه یختی بیر الگو و اسودی یا شایشوز دا اونه اززه مجسم الیون او یختی دی و اونا تایولون و یا آیری یرده بویرور و ما ینتقا ان الهوا ان هو الا وحیون یوها اونون نتگی دیر دانشقی دیر مگر حامسی وحیدی. اگر خدا اینا کرده معصوم المسیدی بلا آیت دا اولارن حقنده نازیل المازدی.
احسانك يا ربي احسانك رباه وجودك وحنانك كفر يا ربي آثامي أنا عاصي أهتف غفرانك رباه أنا غير كمالي رباه من يرحم حالي رباه أنا غير كمالي رباه من يرحم حالي من ينقذ عبدا مغزورا من هول يوم الأهوال من ينقذ عبدا مغزورا من هول يوم الأهوال من هول يوم
تفسیر نور و سقلین ده بو روایتی چه ارزلیرم جلب ده. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمدن بو روایت در جلب ده چی؟ گناه چار آدملارنان اهل گناهنان همنشین اولمیون. اولارن جلسلرنده شرکت الامیون، گناه مجالسنده شرکت الامیون. او گناه مجالسی چی؟ سیزون قدرتوز یخت اولار او جناحتان نهیلیسوز اولار ساخلیسوز جناح الماختان اتون مجالس ده شرکت الامیون. ولو اگر او مجالس سیزون خانواده لرزون مجالسنن اولا اشید محله بیر سوزده چی اهل جناحن مجالسنده حضورموز اولماسن چی الیم بید یخ قباخلارن آلاخ جناحتان ولو بیزیم خانوادهمیز و تایفهمیز اولا. Vəsail kitabının 16-cı cildinin 365-ci səfəsində də Hazreti İmam Əli əleyhissalamdan bir rivayət gəlib. O da budur. Pislərlə həmnişin olmayın. Niyə? Hazret illətin buyurub. Çün, onlarla otusuz, yaxçılara da su ezənnüz olar. Onlar sizin məğzuzda işlərlər. Vəxti ki, o məclisdən çıxdınız, ya elə o məclisin özündə yaxçıların haqqında pis-pis zənnlər elərsiz. Niyə? Çün o pis əfrad sizin vücudunuzda əsər eləyiblər. Amma peyamlarından bu ayı mübarəkənin batil sözlərə təvəccüh eləmək, qulasmaq nekuhidədir, pisdir. Pis kitabları oxumaq, pis bərnamələrə baxmaq, şayət demək ola ki, elə bu ayə özü az cümlə ayətdandır ki, bizi nəhy eləyir bir tədad qumrah künəndə bərnamələrə baxmaqdan və əgər biz xudayına kərdə bu işləri görək, qoyi bu ayə ilə müxalifət eləmişuq, Allahın bu sözü ilə müxalifət eləmişuq. Pəs pis kitablar qumrah künəndə cəlf bərnamələrə baxmaq پیستی و آیه اونان بیزی نهیلیر. البته بیر تعداد افراد خاص چی عالم دیلر اولارن اشی بودی چی بولاری جورالر تا اولارن ردنده اولارا جواب ورماختا او کتابلارن او برنامه‌لرین او سیدیلرین بیر سوزلری بیر مطالبی ایرائیلیلر اولار استثنادی و اولارا مانعی یخده. آیده پیام بودی چی؟ به جای بویی چی جامعه ده هزم الاخ مجالس گناهتا بیز هزم الاخ اولاره بیز تغییر براخ. بویرون آیه حتی یخوضو فی حدیث غیره جردوز bir məcalisi ki, orada batil sözlər vardı, Allahın ayatı məsxərə olur, ayrı bir işə pərdaxt edin, ayrı işə üz gətirin və o cələsədə siz həzm olmayın. Və axırıncı peyam bu dəstə budur ki, əgər istiruq məhkum eliyax, eylam bəraət eliyax, bu ləfzi dəyir, kafi dəyir ləfzəndiyax bu pis dicərə, bu pis olmağı be nəvi, be şəkli görsədəx və o da büdürsüdür ki, biz o məclisi tərk eliyax. Amma ayı 69 istisnai bu qəziyyəni buyurur və belə buyurur.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون
وما ويخطي على الذين يتقون بر اهدي اوچسلاري چي Allahdan pərvaları var. Min hesabihim min şey. Bir zadi onların hesabından, yəni o sitəmcərlərin, zalimlərin hesabından, əgər otursalar o məclisdə, və lakin zikra, ləkən təzəccür vermək lazımdır. Ləalləhum yəttəqun. Başaq ki, istihzadan pərhiz eləyələr. Yəni, onlar içi müttəqi olalar, alim olalar. Əgər oturalar o məcalisdə ta onları pənd verələr və bu pəndlər onlarda inşallah əsər eləyə, əgər o məclisdə oturalar, o sitəmgərlərin və zalimlərin hesabından bunların hesabına yazılmayacaq. Niyə ki, bunların niyyətləri xeyr idi və qudrətləri, təvanları əlbəttə vardı ki, bu əsəri inşallah onlarda qoyalar. Təfsir-i Nuru Səqələyni də Belə buyurur ki, عروسی هویزی آیه تحریم همنشینی با مسخره کنندگان آیات الهی وقتی نازل oldu. Bir tədad dedilər ki, pəs biz Məscidül Həramə də getmirik. Tavaf edəmirik. Niyə ki elə bu istihza eləyənlər Allah ayatın el orada da vardılar. Bu ayə nazil oldu, yəni ayi 69 surə-i mübarəkiyə an'am və müsəlmanlar içi müttəqidilər onların hesabın ayırdı və dedi ki, siz Məscidül Hərama getməyi tərk eləməyin. Bir dərs mühimdə ki, bundan ala billuq bu ayədən budur ki, əgər biri alim ola və qudrəti ola ki, əsər qozar ola, bütür adamın ödür cələsatda şirkət eləməğinin iradı yoxdur üçün bə qəsdi nəhyi əz münkər və irşad o cəmaət o cələsədə hazır olur. Əlbəttə, cərəh bularda nüfuz eləməyə onların o batil sözləri və illə əgər əsər qoysa bunda nəbay istəyicədə. Məsələ məruf ki, deyərlər ki, bir necat qəriq ciddi boğulanı necat verə, özü də boğuldu. Gəlin bərnamiyəcən, hamuzi qadir və mehriban Allaha əmanət tapşırıram. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله الأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله كتاب الله كتاب
Quran sarasər yaşıllıqdır, gözəllikdir, rəhmətdir. Quran panahında saadət mən yaşayasınız, dostlar. Meşqot ödünə barnamiydi, Ərdəbil radiyasına təqdim oldu. İdama veriyox barnamalar huzuruzda. Dəvət iləyəm eşidəsiniz, Mula İmam Ali Aleyhisselamın امامت زماننن تاریخ نن ایده بر قسمتنن تحلیلین جناب حجت الاسلام فهیمینیانن صحبتلرن دل تماسدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بعد از بحث در پیرامون تاریخ خلفای بعد از پیغمبر به خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام رسیدیم و چگونگی بیعت مردم با آن حضرت را توضیح دادیم. اکنون که ابتدای خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام را بحث می‌کنیم، یکی از مناسبترین و لازمترین مباحث این است که از نظر تاریخی مشکلاتی که امیرالمومنین علی علیه السلام دست به گریبان بود رو بررسی بکنیم. بنابراین موضوع بحث ما تا مدتی مشکلات بنیادین علی علیه السلام در حکومت است. چند تا مشکل حضرت در حکومتشون داشتن. یکی از مشکلات مهم این بود که مردم نسبت به منزلت و ارزش ولایت بیگانگی داشتند. عده زیادی از مردم از منزلت ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام بیگانه بودند. قبل از اینکه این موضوع رو بحث بکنیم، گرچه ممکن است تکراری هم باشه، ولی لازم است من در یکی دو برنامه مقدماتی عرض بکنم تا به ارزش ولایت امیرالمومنین بیشتر پی ببریم و بیگانگی مردم از منزلت ولایت علی علیه السلام رو بهتر درک بکنیم. 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری، همانطوری که قبلا هم اشاره شده، رسول خدا هنگام بازگشت از حجه الوداع به برکه‌ای در نزدیکی جحفه رسیدند که نامش را غدیر خم می گفتند. غدیر به برکه و آبگیره گفته می شود که در اونجا خلاصه آبی جمع می شه. در این هنگام که حضرت به اونجا رسیدن، آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، را پیامبر خدا از ناحیه خدا تحویل گرفتن و نازل شد و جبرئیل امین از سوی خدا به پیامبر دستور داد علی علیه السلام رو به عنوان رهبر مسلمان ها معرفی کند و ولایت اون حضرت و وجوب اطاعت از ایشان را به مردم ابلاغ بکند. رسول خدا هم به فرمان خدای متعال امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به خلافت و جانشینی پس از خودش برگزید. در آن سال حدود 124,000 نفر از مکه با پیامبر خارج شده بودند. رسول اکرم ابتدا از مسلمان ها پرسید ایها الناس، من اولاد ناس بالمؤمنین من انفسهم. معناش اینه که یعنی ای مردم، در خصوص تصمیم گیری در باره مؤمنان چه کسی سزاوارتر از خود اونهاست؟ همه گفتن خدا و رسولش بهتر میدونن. سپس پیامبر سه بار فرمود ان الله مولای و انا مولا المؤمنین، من مولای مؤمنینم و خدا مولای من است، و انا اولا بهم من انفسهم، و من پیامبر سزاوارترم و اولا هستم از خود مردم. فمن کنت مولا فعلی مولا. پس بنابراین فرمود که هر کس من مولای اویم، علی مولای اوست. پس از این پیامبر فرمود اللهم وال من والا و آد من آدا و احب من احبه و ابغض من ابغضه. یعنی خدایا هر کس علی مولای اوست و دوستدار علی است، خدایا او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار، و کسی را که او را دوست دارد دوست بدار، و نسبت به کسی که به او کینه می‌ورزد کینه بورز، و کسی را که او را یاری می‌کند یاری کن، و کسی را که او را ذلیل می‌کند ذلیل کن. علی را محور حق قرار بده، به طوری که حق هر گونه که او سیر می‌کند با او باشد. پس بنابراین این حدیث فوق العاده مهم است و در منابع اهل سنت مانند مسند احمد ابن حنبل آمده است و امامان شیعه و برخی از اصحاب پیامبر صلوات الله و سلام علیه به اون استناد کردند و در باره آن اشعاری سروده شده است. پیداست که رسول خدا در روز غدیر بر سر ولایت الهی و آسمانی علی به عنوان ولی و سرپرست مؤمنها و حاکم بر جان و مال مؤمنین تأکید کردند. در این شکی نیست. علی علیه السلام در روز غدیر به عنوان محور حق معرفی گردید. دشمنان علی دشمن خدا و دوستانش دوست خدا معرفی شدند از ناحیه پیامبر. چنین تصویری از یک صحابه تصویر بی‌نظیری به شمار می آمد و هیچ کدام از صحابه پیغمبر رو ما درباره شون این جملات ندیدیم و نشنیدیم و هیچ کدام از مذاهب اسلامی هم نقل نکردند. و از مقام فوق العاده و شخصیت الهی و معنوی بی همتای امیر مؤمنان حکایت می کند این سخنان پیامبر، مقامی که ما به تأسی از رسول خدا او رو مقام ولایت می نامیم. پس بنابراین اگر از این به بعد ما کلمه ولایت رو تکرار کردیم، عزیزان شنونده توجه داشته باشند که منظور یه چنین مقامی است که رسول خدا از نای خدا و خدای متعال برای مردم بیان می کند. علی را به عنوان سرپرست مؤمنان و حاکم بر جان و مال اونها تأکید کردند. از منظر پیامبر خدا علی علیه السلام دارای ولایت خاص الهی است، همان ولایتی که خود پیامبر داشته، یعنی حاکم بر جان و مال مردم است. برای اینکه پیامبر فرمود خدا مولای من و من مولای مؤمنان هستم، بیش از خودشان بر جانشان ولایت دارم، پس هر کس من مولای اویم علی مولای اوست. چگونه میشه در این بیانات پیامبر که همه نقل کردن ما تردید بکنیم؟ مقصود ما از منزلت ولایت همان حقیقتی است که در کلمات فوق و احادیث دیگر رسول خدا به آن اشاره شده است. چون ما عرض کردیم که میخواییم درباره منزلت ولایت امیرالمومنین سخنانی بگیم، ولذا اول لازم بود که این منزلت رو بررسی بکنیم و تأکید بکنیم و در کلمات اهل بیت هم به اون تصریح شده. یعنی مقاماتی چون عصمت، دقت بکنن شنوندگان عزیز، تو کلمات پیغمبر و کلمات اهل بیت درباره منزلت ولایت امیرالمؤمنین این نکات آمده که اینها به منزله منزلت ولایت، یعنی عصمت واسطه فیض الهی بودن، منصوب بودن از سوی خداوند برای رهبری هدایت جامعه و برترین مفسر قرآن، قرآن ناطق بودن، سیاسترین مردم در اداره حکومت، عالمترین، شجاعترین و خبیرترین مردم در حل دعاوی و درگیری ها و فصل خصومت ها بودن و امور دیگری که در کلمات اهل بیت علیهم السلام آمده است. بنابراین ما در این برنامه با توجه به مقدمه‌ای که ممکن است بعضی از مطالب تکراری هم بود، به این نتیجه رسیدیم که منظور از ولایت امیرالمؤمنین چیست و مصادیقی از اون رو ذکر کردیم. انشاءالله در برنامه بعد این موضوع رو دنبال میکنیم تا برسیم به این که مشکلات بنیادین علی علیه السلام در حکومت رو بتونیم بهتر بررسی بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله بزرگوار مخاطب لارمیز زنبیر مولای امام علی علیه السلام و نیاشایش و امامت دورانن تاریخ نناری بر قسمتن تحلیل و تفسیر نفشد دو بگون ده پخ شولد مستفیز اولدو جناب حجت الاسلام فهیمیانن صحبتلرنن ادامه سن اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
صل الاله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر بك قد هدانا ربنا وفي
فيك نرجو ما أمر ومعشر سميتهم أئمة إثنى عشر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر قد فاز من والاهم وخاب من عادى ظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر قد فاز من والاهم وخاب من عادى ظهر قد فاز من والاهم وخاب من عادى ظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر عترتك الأخيار لي والتابعين ما
که اسیر و عاشق آن سنم چوجان شدم دیو نیم پری نیم از همه چون نهان شدم برف بودم گداختم تا که مرا زمین بخورد تا همه دود دل شدم تا سوی آسمان شدم نیستم از روانها بر حذرم ز جانها جان نکند حذر ز جان چیست حذر چو جان شدم آن که کسی گمان نبرد رفت گمان من بدون تا که چنین به عاقبت بر سر آن گمان شدم از سر بی خودی دلم داد گواهی به دست این دل من ز دست شد وانچه بگفتان شدم این همه ناله های من نیست ز من همه از اوست که از مدد می لبم بی دل و بی زبان شدم گفت چرا رها کنی عشق مرا چو عاشقی من ز برای این سخن شهره عاشقان شدم جان و جهان ز عشق تو رفت ز دست کار من به جهان چه می کنم چون که از این جهان شدم Mejbolar, kijam yeşilenler miz yakınlaşı yok. Süp ozanlı malak hüti, lastelerden süp masayı barnavalarımız boşlansın. Güner sancıdası barnavasıyla bura Ardabil Radyosu pahşı vaydı.
Kulak astronom sazıyla çalınır nebaz eşki. Olacak benim kiminler yine müftelası eşki.
جناش ستا بسی
ای اره ملک من پادشاهی سنون آدونان بسم الله الرحمن الرحیم جونش سجادسینین محترم اشیدنلرینه محبتلی سلاملارımız تقدیم olsun هر yerde söz birlikte üz döndərək eşq astanına və baş əyək cəlal və əzəmətinin bərabərində
ya rahman ya
Ey mütəal məbudum, ürəhlərin məhbubi, aram və qərari, dünya əhli olanlar ürəyimə yara vırıblar, məni təh qoyub incidiblər, təkəm, kimsəsizəm, pənahsızam, sıxıntılı könlüm səni istəy, təhcə səni, kim mənə hamıdan rəfiq, و شفیق سن تحت سنن خلوت استیم لا اله الا الله الملك الحق المبین
لا اله الا الله الملك الحق المبین لا اله الا الله الملك الحق المبین
اردبیل رادیوسونان جونش سجادسی برنامه سین حضوروزا تقدیم الیوخ و هاموزدان التماس دعا وارمزدی بو جزل لحظه لرده. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بویروپلار هر وقت بدعتلر زامه در رواد تابدی عالم و دانشمندلره واجب دی چی اونون برابرنده ساچید گال میالار و مردمی او مسئله نسبت آگاه لیلر. هر عالم چی بو وظیفه‌دن باشقا چرتدی و بو ایشی انجام ورمدی سکوت لدی اللهن لعن و نفرینینه شامل اولار. بله دوستلار، بو دیرلی فرمایش هامومزا بدعتلردن اوزاق قالماق اچون بوه درس و یول گرسدندی. بو بارده حجت الاسلام عیسی احمد پورون کارشناسی صحبتلرنین اول بخشینی شیدیوک.
بسم الله الرحمن الرحیم عزیز و محترم olan شنوندلرن حضورنا سلام و عرض ادب و احترام وارم دی موضوع بحثimiz بدعتدی بدعت هر او شیی چی قرآندا یوختی سیره پیغمبر عظیم الشان اسلامدا یوختی حضرات معصومین علیهم السلامون طریقینن بیزه جلب چاتمیب حضرات معصومین علیهم السلامون فرمایشاتلارندا سیره‌لرنده یوختی اونا بدعت دیگرلر اینده به نفر گله برخلاف سیره پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام حرکت الیه و بی ایشی özündən ابداع الیه اونا دیگرلر بدعت او ایش او عمل اگر قرآنده یوختی اونا دیگرلر بدعت دستوراتی که بیزیم دینمیزده وارد اولوبدی او شخصی که بدعت گذاردی بویروبلار اولاری رسوا دستورات ویژه و اکید وارد اولوبدی بیزیم بزرگان دینیمیزدن اولاری که بدعت گذاردیلار مردمی تکیلر بیراهیه مردمی گمراه الیلر علمانون وظیفه‌سی وار اکشار ملت و جماعتون بی تعداد وظیفه‌سی واردی که بلارون قباغنده دایانالار اولارون سوزلرین قبول الیمیلر بی ایش گوریلر که همی بلاردن قطا اولار انزوایه تکیلر و بیلرلر که دینون قباغنده دایانبلار و نهایتدا مجبور اولالار او بدعتی ترک الیلر. بدعت گذار انسان اگر جلی بیدنه بدعت گویه جلش بونه متوجه اولا چی اگر بی تعداد اونون او امرنه شریک اولیلر انجام وریلر اونون گناهنا بیدنه شریک اگر بیدنه ایشی ایشی قرآنده یوختی سیره پیغمبرده یوختی سیره حضرات معصومین علیه مسلمده یوختی بو شخص özündən çıxarda مراسماتنده ترهمنده جشننده عروسیسنده و خرافات وارد الیه بی تعداد خرافاتی که دینه ضربه دی اعتقادات مردم ضربه وارد الیه و بی تعداد مردم دا گله اولارا عامل اولا اولاری öz مراسماتنده انجام وره اولارا عمل الیه زندگیسنده اولارا عمل الیه نه قدر